Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу дүйшөмбү кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Бүгүн 1 октябрь. Кыргызстан коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Мурат Суталинов үй камагына чыгарылды.
Анын ден соолугунун азыркы абалын эске алдык. Соттук жараян уланат. Токтотуп турууну эми эч ким суранбайт. Анткени азырынча ага эч кандай негиз жок.
Президент Атамбаев Түркиядагы бейрасмий сапары учурунда бийликтеги Ак партиясынын курултайына катышты. Мындай кадамдын артында эмне жатат жана бул канчалык жөндүү? Япониялык доолбасчылардын тобу Бишкекте концерт койду. Бул уктуруубуздан ошондой эле Кыргызстандын Москвадагы элчиси Болот Жунусов менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Уктуруубуздун башында адаттагыдай эле соңку жаңылыктар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат Айнура. Бүгүн жогорку кеңештин алдында журналисттер, медиа эксперттер жана укук коргоочулар нааразылык акциясын өткөрүштү. Митингге чыгууга кээбир депутаттардын журналисттердин милдетин аткаруусуна атайылап бут тосуусу жана маалымат алуусуна бөгөт коюусу себеп болгонун МК Азия гезитинин редактору, акциянын катышуучусу Улукбек Бабакулов Азаттыкка айтты.
Депутаттар акыр күндөрү кылган иштери эч кандай ойго батпай турган нерселер кылат да. Сөздөр журналисттер кууунтап айдап немеге чогулуштарына кайсы журналисттерди киргизебиз киргизбейбиз деп туруп чеч өздөрүнө соттун немесине тарын алып алган эми,
деди Улукбек Бабакулов. Бүгүнкү акция депутаттык комиссия НТС телеканалынын журналисттерин 2010-жылдын 7-апрелиндеги талаптоноочулукту талкуулоого катыштырбай койгондон улам өткөрүлдү. Кыргызстандыктардын 39% өлкө натура багытта баратат деп санашат. CR Research Consulting эл аралык уюму кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде жүргүзүлгөн бул сурамжылоого 18 жаштан улуу 1,5 миң киши катышты. Суралгандардын 47% Кыргызстан туура жолдо өнүгүп жатат десе, 39% өлкө туура эмес жолдо баратат деген пикирин айткан. Жарым жыл мурда өлкөнүн өнүгүү багытын кубаттагандар 10%ге көбүрөөк болчу. Грузияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүүдө. Президент Саакашвили добуш бергенден кийин кабарчылар менен кездешүүдө Грузия мамлекетинин тагдыры чечилүүдө бүгүн деди. Ал эми НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Брюсселде өткөн маалымат жыйынында келерки жылы Грузияда президенттик шайлоо болгондуктан азыркы парламенттик шайлоонун мааниси өтө зор экенине токтолду.
The elections in Georgia.
Албетте, Грузиядагы шайлоо чынында эле Грузия үчүн аябай маанилүү. Деген менен быйылкы парламенттик шайлоо, ошондой эле эмки жылкы президенттик шайлоо Грузиядагы демократиянын кантип иштегенин көрсөтчү лакмус кагазынын сыноо болот, деди Расмуссен. Борбор шайлоо комитетинин кабарлашынча 5000ге чейин шайлоочулардын 45% добуш берди. Саакашвили башындагы башкаруучу партиянын шайлоодогу негизги атаандашы миллиардер Бидзина Иванашвили жетектеген коалициячыл блок Грузия парламентиндеги 150 орун үчүн 14 партия жана 2 блок атсалышууда. Чехияда биринчи жолу президент 11-12 январда түздөн түз эл тарабынан шайланат. Бул жөнүндө Чехия парламентинин жогорку палатасы сенаттын төрагасы Милан Стех бүгүн жарыя кылды. 1993-жылы Чех Республикасы түптөлгөндөн бери президентти парламент шайлачу. Парламентарийлердин конституцияны өзгөртүүсүнө коомчулукта Чехиянын саясий партиялары жемкорлукка аралашып кетти. Саясий орундарга тааныш билиштерди дайындоо илдетке айланды деген нааразылык кеңири жайылганы түрткү берди. Бүгүнгө карай президент болууну каалаган 6 адам, анын ичинде бир аял катталууга зарыл 50 000 шайлоочунун колун топтоп борбор шайлоокомго өткөрүштү. Алардын арасында мурдакы премьер министрлер Милош Земан жана Ян Фишер, азыркы тышкы иштер министри Карел Шварценберг бар. Ирандын улуттук акчасы 7% арзандады. Дүйшөмбү күнкү соодада Иран риалы 7%ден көпкө наркын жоготту жана биринчи жолу бир АКШ доллары 32.3 риалга сатылды. Бир жума илгери эле бир АКШ доллары 24.5 риалга алмашылып жаткан. Риалдын куну качканын жарыялаган сайттын бетин ошол замат Иран бийликтери жапканы маалымдалды. Өткөн аптада расмий Тегеран улуттук акчанын кубатын чыңдоо боюнча иш чараларын жүргүзүлөрүн билдирген. Далдалчы соодагерлердин айтышынча өкмөттүн сөзү рынокту стабилдештиргендин ордуна кым куутка салды. Былтыр жыл бою акырында арзандап жаткан риалдын акыркы айларда наркын кескин жоготуусуна Ирандын ядролук программасына байланыштуу батыштын санкциясынын каттуулатуусу кедерги болду. Айнура.
Тамирбек Азамулу сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 1-2 октябрь күндөрү тоо этектеринде үшүк жүрөт, эртең 2 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Чүй облусунда 17-22 градус жылуу, Талас дубанында 15-20, Баткенде 18-23 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында 19-24, Алем Ысык Көлдө 13-18, Нарында 11-6, тоолордо 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Апрель окуясы боюнча башка айыпталуучулардын бири саналган Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Мурат Суталиновдун саламаттыгына байланыштуу убактылуу токтотулган соттук териштирүү бүгүн жанданды. Процесске келген Суталиновду сот бүгүн илдетине байланыштуу үй камагына чыгарып, сотко үзгүлтүксүз катышып турууну милдеттендирди. 2 жылдан бери создугуп келаткан апрель сотунун акыркы жагдайлары тууралуу кабарчыбыз Азиза Култаевадан уксак.
Айыпталуучу Мурат Суталиновдун оор акыбалына байланыштуу Бишкек аскер гарнизондук сотунун судьясы Дамир Оңолбеков төмөнкүдөй чечим чыгарды.
Руководствуясь статьями 112
Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 112, 125 жана 267 беренелерине ылайык судья өкүм кылат. Айыпталуучу Суталиновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча адвокат Ташбалтаевдин өтүнүч арызы канааттандырылсын жана баш коргоо чарасы катары үй камагы тандалсын.
Домашнего ареста.
Бакиев учурундагы УКМКнын төрагасы апрель окуясында ок атууга буйрук берген деп айыпталып жаткан Мурат Суталинов рак оорусуна чалдыгып, бир бөйрөгүн алдырган. Жактоочусу Кубанычбек Ташбалтаев анын абалын дарыгерлер оор деп жатканын билдирди.
Поскольку эти вопросы мы уже обсудили.
Соттук жараяндын жүрүшүн талкуулап чечип алган соң, албетте мен Суталиновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча маселени койдум. Анын ден соолугунун азыркы абалын эске алдык. Соттук жараян уланат. Токтотуп турууну эми эч ким суранбайт. Анткени азырынча ага эч кандай негиз жок.
2 жылдан бери уланып келаткан сот иши ушул жайдын башында Суталиновдун ден соолугуна байланыштуу токтоп калган. Анын дарылануусу 2013 жылдын июнь айында бүтөрү айтылган. А бүгүнкү сот отурумунда жабырлануучулар да, алардын жактоочусу Осунбек Жамансариев дагы Суталиновдун үй камагына чыгарылышын колдоду.
Сот бүтүрүшүбүз керек да, тиги ак кыраны ошондо биз айырып алат элек. Анан ошон үчүн мына айла жоктун иши, тиги баш коргоо чарасын өзгөртүп келип чыгарып салгыла дагы ишти баштагыла деген сөзчү. Бул моундай жоопкерчиликти алып айтып иш деле кыйын бизге делечи. Биз унчукпай отура берсек, отура бере турган болобуз. Аны эми 1 жыл өтүп кетет.
Суталинов эми ар бир сот отурумуна келип турмай болду. Каза болгон 77 адамдын жакындары толугу менен, жарадар болгон 306 адамдын 200ден ашууну жана 117 күбөнүн жүзү суралып бүткөн. Жабырлануучу тараптын калгандары жана кошумча күбөлөрү азырынча жок болуп жаткандыктан бүгүнкү отурумда сот жараянынын кийинки баскычына өтө берүү чечимин да кабыл алышты. Мамлекеттик айыптоочу Кудайберди Чыраков:
ошолор келип калса сурай беребиз, болбосо закон боюнча келбегендердин көрсөтмөлөрүн бул соттон окуп угузса боло берет. Соттук заседаниянын дагы этабы бар. Азыр эксперттерди сурайбыз, андан кийин тиги соттолуучуларды сурайбыз, андан кийин эң аягында соттук материалдарды окуп узуш керек. Ошондо келбей калган жабырлануучулар, келбей калган свидетелдердин көрсөтмөлөрүн окуп узура берет.
Сот кылмыш катталган жайларды, Ак үйдүн айланасын, чатырын текшерип чыгууну буйурду. Бирок текшерүү убактысы, экспертизаны уюштуруу, адистерди тартуу сыяктуу маселелер талаш жаратты. Судья Дамир Оңолбеков:
вы сами между собой решите.
Эки тарап өзүңөрдүн араңарда чечкиле. Бул ишти уюштурууда адамдын саны болушунча аз болгону биз үчүн маанилүү.
Минимальное количество людей.
Мамлекеттик айыптоочу Кудайберди Чыраков:
на завтра, чтобы обеспечить
Азыр күндүн экинчи жарымы болуп калды. Эртеңкиге күбөлөрдү же эксперттерди табуу менимче мүмкүн эмес. Айыптоочу муну шашылыш түрдө жасай албайт.
Завтрашний уже нереально будет.
Экспертизаны уюштуруу маселесинин көтөрүлүшүнө ок ак үйдү көздөй сырттан атылган деген билдирүүлөр негиз болуп, бирок анын мөөнөтү белгисиз бойдон калды. Сот жараяны 3-октябрда уланат. 2010-жыл апрель окуясындагы ок атуулар боюнча 28 адам айыпталууда. Алардын ичинен ошол кездеги президент Курманбек Бакиев баштаган 6 адам качып жүрүшөт. Ал эми жооптуу кызматтарды ээлеп келишкен Нурлан Темирбаев, Данияр Дунганов камакта. Булардан тышкары Альфа отрядынын мамлекеттик кайтаруу кызматы атынын 18 кызматкери суракка келип жатат. Азиза Култаева, Азаттык. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз президенти Түркиядагы бейрасмий сапары учурунда бийликтеги Аделеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын курултайына да катышып сөз сүйлөдү. Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн чет өлкөлөрдөгү диалыш, багытташ саясий күчтөрүнүн кызматташтыгы буга чейин эле боло жүргөн. Бирок кыргыз мамлекет башчысы чет өлкөлүк саясий партиянын жыйынына алгач ирет барып жатат. Мындай кадамдын артында эмне жатат жана бул канчалык жөндүү? Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Анкарада ушул дем алыш күндөрү болгон 4-чү курултайын Адилеттүүлүк жана Өнүгүү же Түркиянын өзүндө аташкандай Ак партия тарыхый иш чара катары мүнөздөдү. Анда партиянын алдыдагы 10 жылды 2023-жылды мелдеген саясаты жарыяланды. 2023-жыл демекчи, анда Түркия республика болуп түзүлгөнүнө туура 100 жыл толот. Курултайда ораторлук жөндөмүн ар тараптан көргөзүп, 1 саатча жалындуу сөз сүйлөгөн түрк өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдоган Түркияда аскерий төңкөрүштөрдүн доору артта калгандыгына токтолуп, өлкөсү азыр мусулман дүйнөсүнүн башка мамлекеттер үчүн үлгү болот деп ырастады. Курултайда башка чет өлкөлүк жетекчилер, атап айтканда Египеттин президенти Мохаммед Мурси, Ирактын күрд аймагынын лидери Масуд Барзани, Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас, исламчыл Хамас кыймылынын лидери Халид Машал, Германиянын социал-демократтар партиясынын мурдагы лидери, мурдагы канцлер, Түркиянын Европа биримдигине кошулуусун кызуу жактап жүргөн Герхард Шрёдердин катарында кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да болду. Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясынын интернет сайтында жарыяланган маалымат караганда, курултайда сөз алган кыргыз президенти түрк өкмөтүнүн акыркы 10 жылда ишке ашырган экономикалык саясатын кубаттады. Кыргыз президенти белгилегендей 10 жыл мурда Түркия насыя берүү үчүн 100 миллион доллар таба албаса, азыр ЭЗРлык валюта коруна 5 миллиард доллар насыя берилет. Мен сиздерге Түркияны кубаттуу өлкөгө айлантуу ишиңерде чоң ийгилик каалайм деген Атамбаев, Ак партиянын өкмөтү катары менен 3 мөөнөттө жүргүзгөн реформалар Түркияны күн тартибин жолдогон эмес, аны аныктаган өлкөгө айлантканына токтолуп, сөзүн жашасын Түркия, жашасын кыргыз түрк достугу деген сөздөр менен аяктаган. Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн чет өлкөлөрдөгү идеялаш, пикирлеш, багытташ саясий күчтөр менен кызматташуусу буга чейин кездешип жүргөн көрүнүш. Бирок мамлекет башчысы башка өлкөдөгү саясий күчтүн курултайына катышып сөз сүйлөгөн учур биринчи ирет болуп отурат. Мындан улам президенттин кадамы канчалык жөндүү жана туура деген суроолор чыгууда. Ардагер дипломат Ишенбай Абдыразаков Азаттыкка төмөнкүдөй ойлор менен бөлүштү.
Эгер 3 чакырып атайылап чакырган болсо, бул эми бул Ак партиянын инициативасы менен чакырылып атса, ага барып койгонда чекиделиш эмес. Бирок ошондо айтылган сөздөр кандай болот? Мисалы алар ошол ислам өлкөлөрүнө мындай бир үлгү болот деген сөздү айтса, эми ал алардын өздөрүнүн ою. Бирок кийин ушу Ак партиянын менин оюмча ошо дин жагына көбүрөөк уктап баратканы билбейм мен, бизге анча деле үлгү боло албайт деп ойлойм да. Ошондуктан бул жерде абдан сак болуш керек
деген Ишенбай Абдыразаков Азаттык менен маегинде. Кыргызстан көп вектордуу саясат жүргүзүп, мындан аркы өнүгүшүндө деле ар өлкөнүн өзүнө ылайыктуу гана жактарын алуусу зарылдыгын кошумчалады. Президент Алмазбек Атамбаев Түркияга кетер алдындагы телеинтервьюсунда ал жака жеке визит менен эмгек өргүүсүн эсебинен бара жаткандыгын, сапарынын себептеринин бири Түркия убада кылган кредиттин кечеңдеши экендигин айткан. Саясат таануучу Уран Ботобеков Азаттык менен маегинде кыргыз президентинин Түркиядагы башкаруучу саясий күчтүн курултайына конок катары катышуусу күн мурунтан ачык айтылбагандыгына, аны түрк маалымат каражаттары билдиргендигине көңүл буруп, Атамбаевдин мындай кадамында түрк лидерлери менен жеке мамилеси башкы фактор болгондугун белгиледи.
Маселен, ошол эле Түркиянын президенти Абдуллах Гүл менен анын мамилеси жакшы экенин билебиз. Премьер министри Тайип Эрдоган менен жакшы мамиледе болгонун билебиз. Эми партиялардын мындай бир көз караштарынын бириндиги, мисалы бүгүнкү биздин президентибиздин көз карашы социал демократиялык багытта, туурабы? Ал эми АКПнын негизги көз карашы бул албетте алар бир бутуу Европада туруп, Европалык да союзга киребиз деп турушат. Ал эми экинчи бутуу мисалы ислам дүйнөсүндө өзүнүн таасирин күндөн күнгө арттырып, ушундай чоң ролдорду ойной баштады да. Мына ошол мен ойлоп атам, партиянын же болбосо лидерлердин ортосундагы идеялык акындык болбосо дагы жеке мамилелер көбүрөөк роль ойноп кетип, мына ошого чакыруу алды деп эсептейм да.
Деди Уран Ботобеков. Түркиядагы Ак партиянын тамыры өзү исламчы саясий күчкө барып такалат. Ал бийликке келгенден бери өлкөнүн секулярдык түзүлүшүн сактап келүүдө, бирок ошол эле учурда армиянын бийлигин кыскартты. Армия Түркияда 3 рет төңкөрүш жасап, акыркысында исламчыл өкмөттү кулаткан. Партиянын ал 2001-жылы негизделгенден берки лидери, учурдагы премьер министр Режеп Тайип Эрдоган 2014-жылдагы президенттик шайлоого катышары күтүлүүдө. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Грузияда бүгүн парламенттик шайлоо өтүдө. Жогорку кеңеш имаратынын алдында журналисттер, медиа эксперттер жана укук коргоочулар нааразылык акциясын өткөрүштү. Чехтер жаңы президентти 11-12 январда шайлашат. Ирандын улуттук акчасы 7%ге арзандады. Отурубузду улантабыз. Россиянын жогорку окуу жайлары Кыргызстандан тааныш билиш аркылуу жиберилгендерди эмес, тандоодон өткөн жөндөмдү жаштардын окутуусу келет. Бул тууралуу Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын Москвадагы элчиси Болот Жунусов билдирди. Азыр интервьюнун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Эсиңиздерге сала кетели, интервьюнун буга чейин уктурулган биринчи бөлүгүндө эмгек миграциясынын оош кыйыштары тууралуу сөз болгон.
Мен 2005-жылы келгем. Ал учурга салыштырмалуу кыргыздар чын деле көбөйүптүр. Курушуп калыштан азыр галстук тагангандар көбөйө баштаптыр. Чын эле ушундай өсүш болуп атабы? Ишмердүүлүк кеңейип атабы?
Чоң шаарда мүмкүнчүлүк көп. Тилге үйрөнүп атышат, орус тили менен да так сүйлөп, анан бизнесин да бир топ үйрөнүп атышат. Количественный масса качественного өткөнгө арасыздан балдар кыздар чыгып атышат. Журналистика жака РИА новости көрүп атабыз, Раша Тудейде жүрөт кыргыз кыздар иштеп атат. Бизнес жактан да бир топ. Этнолерде көрдүңүз да ушу эки чоң менеджер кыргыз кыздар ушундай проекттер менен жүрүшөт. Бизнес тармагынан бутка турган серьезный жигиттер бар биякта. Россиянын мамлекеттик ар кандай органдарда бар начальник отдел, начальник департамент болгон уже жигиттер жүрөт. Кээ бир шаардарда чоң эмес, бирок мындай облус центр шаардарда шаардын прокурордору кыргыз жигиттер бар экен деп угуп атам да. Биз мындай бөлүк деңгээлге чыгып атабыз да, чоң дүкөндөрдө иштейт. Кээ бирде дүкөнгө барганда өзүң билбейсиң, мында чыдабай чоң кыз бунусубу жакшыбы деп кичине тартынат. Камерасы барбы, кыргызча сүйлөгөндө бирок айтып акырын чыгырап, айкем унусу жакшы деп айтып коюшат. Мен ойлойм, дагы бир 10-20 жылда да Россиянын ичинде дагы бир чоң улут болот да ушу кыргыздарда. Бирок бияктан бир маселе чыгат. Ошолордун балдары кыргыздын салтын, тилин, маданиясын кантип унутпай калабы, унутуп калабы, ушул кичине маселе бар да. Ал жактан да кайта эле элчилик иштеш керек, система болуш керек да.
Мындай аябай чоң миллионер, миллиардер, бизнесмендер чыккан фактылар барбы Россиянын алкагында? Бир бирине ким болсо дагы жандайга жете элекпизби?
Мындай деле угуп атам, анан таанышып же ушундай бир проекттерди сүйлөшкөнгө андай даже көбөйт, пока көзүм жете элек да.
Андан кийинки маселе ушул билим берүү. Бүгүнкү күндө ушу билим берүү жаатында кызматташтык кандай азыр Кыргызстан менен Россиянын ортосунда?
Жакшы эле болуп атат. Мына Путин деле өзү айтып кетти визитте, 13 000 биздин жараны окуйт, ошонун арасынан 10 000 ушу квота менен бекер окуп атышат. Москва, Ленинграддан бөлөк Россия боюнча Красноярскке чейин устар. Эми бул жактан градация түшүш керек да. Азыр элчилик кайсы жумушту баштады? Общий списогун көрүп атабыз да бүткү устардан. Канча балдар кайсы устарда, кайсы кесип менен окуп. Эми бул чындыгында биздин жумуш эмес, бул агартуу министринин жумушу, бирок ошол жактан чогуу иштеш элек деп атабыз. Бир какой-то план болуш керек. Кыргызстанда экономист юристтен абдан көп болот. Биякта деле бир бөлөк кесиптерге окутуш керек, технический. Мына мисалы темир жолу, коммунальный хозяйство, энергетика боюнча. Ушул жактан балдарыбызды киргизиш керек. Мына быйыл Бауманкага мен кандай квота менен балдар кирбей калды. Өзгөчө номер 1 деген технический болсо, эмнеге жылга даярданып атабыз. Маданият боюнча бияка чыгып атканда Султан Акимчираев деле айтты, бир өзүнчө бир списогун берди. Ушул кесиптерден Кыргызстанда ушул дефицит башталды. Именно маданият тармагында. Ал жактан да эмнеге жылга бир список түзүп, балдарыбызды киргизип окутуп алганда бир жумуш алып барабыз деп атабыз. Андан бөлөк бир маселе ушул балдар бүткөн деген Кыргызстанга барган жакшы болот эле да. Окутуп атабыз, келип атат. Кээрде угам.
Окуп алып башкача кетип
калат. Ооба, кээрде угуп атам. Жаш толкун деген балдар бар, кез кезде чогулуп калабыз. Баарыбыз катырабыз, иштейбиз деп ушуну укканда жакшы деп эметесиң ичиңен. Бирок кээрдер бар, мен аяктан турмушумду көрбөйм, аяктан калабыз.
Иман үчүн мамлекет сиздер даярдап бериш керек да. Анан ачык айкын болобу тандоо? Сиз эми албетте бул министрликтин иши ушинтсе дагы парибиз аркылуу түшүнүрсө да.
Тышкы иштер министрлиги, элчилиги ушул отборный комиссияга бир эч катышобуз жок да. Бирок ал эмес орус тарабындагы мындай чоң чиновниктер ушул маселени коюп атат. Мисалы, мына акыркы визит болду, премьер министр Бабанов ал кесинде келип кетти, Шойгу менен жолугушту. Шойгуга ушу Московский областта да бир топ чоң вуздар бар да. Вуздарга биз квота бергиле, биздин балдарыбызды жөнөтөлүк деп суроо койсо, Шойгу айтты: «Хорошо, жардам беребиз. Азыр биз программа түзүп атабыз. Иште элчилик иштеп атат да ушул программа боюнча». Бирок Шойгу өзү айтты: «Блатнойдорду жибербегилечи. Бияка келип окуган балдарды окуй турган мындай тартынган ушу билимге, жакшылыкка барам деген балдарды пусть будет из мындай простых семей. Ушундай мен бир суранычым бар. Жардам берейин, бирок ушу отбор жагына карагылачы деп». Эми бул жактан айтып атсам, мен үмүттөнөм, эми силер угат депчи.
Мисалы жана ФСБда жаңжал чыкты да.
Ооба.
Буга сиз өзүңүз кандай карадыңыз? Түздөн-түз аралаштыңыз, дипломатиялык линия менен аралашка туура келди. Бул чын эле ошондойдун бир жаңырагы эмеспи?
Мүмкүн. Фамилиялар такталган, кайсы балдар эмне, кайсы үй бүлөдөн ушу квота менен киришет. Биякта мындай жигиттигин көрсөтөм деп ушу уят кылып ата энесинде чуркатып бияктан жөн окубай кыйындыгын көрсөтө берет да. Бул туура эмес. Биз деле ошондон кийин өзгөчө ушу ФСБ менен иштеген өкүлдөрдө балдарды чогултуп айтты: «Окуган келиңдер, окугула, бөлөк иштерди кылмай жок. Мынте берсеңер уже отчисление кылып туруп бир тазалаш керек да». Биздин позициябыз ушундай. Биякта ушундай тартипсиз жүрсөңөр, бүтүп алып туруп СНБге, КНБге кирип алып туруп эмне кыласың? Кандай бир офицер чыгат?
Негизи чара көрүлдүбү? Кантип басылды бул маселенин аягы эмне болду?
Бул жак дагы бир маселе, бул ушу СНГ өлкөлөрдө коомдун деңгээли ушундай болуп атат да. Биздин балдар ушу тажик балдар менен уруша келишти. Ал жакта да тарбиясыз жигиттер деле көп, элитный заведениясын баркын кетирип атышат да. Мен билгенде бүгүнкү күндө статусун билбей эткен ушул жак акыркы иштер визиттер менен жүрүп калдык. Бирок ушу Российский академия, ушу ФСБнын ушу ректораты канча бир бала кетиш керек деп требование коюшту. Тажик тарабынан 4 слушатель, биз тарабынан ушу 1 слушатель ушундан чыгарыш керек деп болуп атат. Бүгүнкү күндө азыр мен статусту билбейм.
Жакынкы арада жасай турган эмне иш чараларыңыздар бар? Эмне кылган тастар?
Эми биринчиден мына келишимдер түзүлдү, ушуну аткарыш керек. Эң биринчиси ушу энергетика боюнча маселеси. Эми аскер тарабы бири менен тыгыз иштеп атышат. Минфиндер эң көп талаш тартмай болду, бирок минфиндер тил табышты. Андан бөлөк алдыда ушу консульский присутствие деген сөз бар. Мына мурдакы миграциядан 7 единица келди эле, жарымсын ушу вид назначения кылып бүттү. Жарымсын күтүп атабыз дагы 2-3 кишини. Ошолорду биз 4-5 шаарды тандадык. Выездное обслуживание дегенде биз элчилик жете албаган жерге командировать этип турабыз да. Андан бөлөк маданият проекттерди жасап атабыз. Октябрда кино марафон Новосибирск, Екатеринбург, Москвадан бир международный организациянын грантын уттук. Кыргызстандан элчилик катышып $20,000 утуп алдык. Эми ошол акчага эми эл чогултуп ушул 3 шаарда жол киресин төлөп берип атат. Анан режиссерский жана сценаристтерин ошол 5 кинонун келип туруп короткометражный кинолор темасы ошо мигранттар, ата энең менен мамиле, кыз жигиттин кандай мамилеси болуш керек, үй бүлөлүк мамиле, ошондойдорду көрсөтүп, анан көрсөткөндөн бөлөк талкуулашуу болуш керек да, ошо режиссердер менен. Ушундай идеясы бар. Динара Асанова деген белгилүү режиссерубуз бар эле, ошонун 70 жылдыгы болот экен, октябрь же ноябрда ошону өткөзүп алсак, бияктан бир жакшы деңгээлде. Бул тарапка орус элине биз жөнүндө дагы бир жолу эстетип коюш керекпиз да. Кыргыздар трудящийся мигранттан да бөлөк биздин арасында кандай бир гений де чыккан. Кыргыз эл бир талантлуу эл деп ошону көрсөткөндө
жок. Маданият демекчи Айтматовдун 85 жылдын эки жылдыгын катурасыңарбы?
Ооба.
Москванын жанындагы дача маселеси эмне болуп атат азыр?
Ал дача Переделкинада экен. Чыңгыз аксакал ошо жерде иштеп да жашачу экен. Азыр ошо урпактары ошо жерде урунат экен. Бирок ал жакта бир татаал нерсеси сот аркылуу чечилип атат да. Анан элчилик да же мамлекеттик органдар Россиянкы сотко давление жасаш мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Бирок саясий моменттерин биз айтып бардык. Эмне жолу ушу мареке болсун, комплекс мероприятие болуп атабыз. Ошондо да музей ачышка бизде бир пункт бар эле деп.
Кыргызстандын Россиядагы элчиси Боло Жунусов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Уктуруубуздун сонунда маданий иш чарадан репортаж. Кыргыз япон борборунун астында түзүлгөн Оэдо Дайко тобу Бишкекте барабан концертин койду. Тайко доолбасынын ар кандай ыргакка жаңырган добушун кабарчыбыз Санжи Туйтунова тыңдаган.
Тайко жапон тилинен которгондо чоң добулбас дегенди билдирет. Илгери бул аспапты жапондор жин шайтанды кубалап, согуш алдында самурайларга күч берчү курал катары колдонгон. Ал эми азыркы заманда жапон маданиятын тайкосуз элестетүү кыйын. Сүрдүү, ошол эле малды сырдуу добушка эгедер бул аспапка болгон кызыгуу бизде да күч. Кыргыз-жапон борборунда 2004 жылы студенттерден куралган Оэдо Дайко доолбасчылар тобу түзүлгөн. Учурда алар коңшу мамлекеттерде өткөн ар кандай кароо сынактарга катышып жүрөт. Топтун мүчөсү Жылдыз Байкеева улуттук университетте окуйт. Жапон тилин өз алдынча үйрөнүп, тайко урганга кызыгып кеткен.
Переводится как барабан.
Оэдо Дайко биздин тилге которгондо улуу Эдонун добулбастары дегенди билдирет. Эдо бул азыркы Токионун эски аты. Уламышта алгачкы добулбасчылар тобу Эдодо пайда болгон экен. Алар элдин көңүлүн ачуу максатын көздөчү деп айтылат. Тарыхка өңүлсөк, Тайко Кытайдан келген. Бирок жапондор аны өз ыргагына салып, башкача ура баштаган.
Каждого своя легенда. Всё по-разному получается.
Жылдызга тайко урганды Жапониядан келген уста үйрөткөн экен. Азыр Оэдо Дайко тобу өз алтынча ыргак ойлоп тапкан деңгээлге жетип калганын айтат.
Отмечу, что это единственная группа.
Ушул убакка чейин Борбор Азияда жалгыз биздин топ бар эле. Жакында Ташкентте пайда болду деп уктук. Алардыкында угуп көрсөк жакшы болмок. Биз азыр салттуу ыргактардан тышкары өз алдыбызча ыргактарды ойлоп таап, ойноп жүрөбүз. Биздин арабызда музыкалык окуу жайды бүтүргөндөр бар. Бирок бул жерде музыка маанилүү эмес, ыргакты жүрөк менен сезип, жүрөктүн кагышын элестүү бергенди билүү керек.
Сразу идет ассоциация биения сердца.
Аскер Ташиев студент. Кытайдын Гуанчжоу шаарындагы университетте эл аралык мамилелер боюнча билим алып жатат. Оэдо Дайко тобунун концертине биринчи жолу катышып отурат. Аскер жапон доолбастарынын үнү адамга күч берчү касиетке ээ экенин байкадым дейт.
Кытайда барабандар бар, аларкы мындай звугу мынчалык күчтүү эмес, аларкы кичине слабыйраак. А япондорку чисто психологияга тиет экен да, аябай катуу тиет экен, духка тиет экен.
Ал эми Жапониядан билим алган жаш саясатчы Сейтек Качкынбаев жапон добулбасы менен кыргыз добулбасынын жакындыгы бар деген ойдо.
Жапониядан негизинен үнгө өзгөчө маани берсет да. Көбүнчө илгери согушта биз согуштун алдында бир корктуруучу, кайсыл өздөрүнө дух берүүчү курал катары колдонгон депчи. Ошондон келип чыккан дейт. Бирок азыр карасаңыз, азыркы күндө эми ал кудагы келип чыккан тарыхый жөн гана символикалык гана мааниге ээ болуп калды. Ал эми кыргыздын өзүн алып карасак, бизде доолбас деген сөз бар. Жүрүштүн алдында же болбосо чоң казаттын алдында, согуштун алдында колдонушчу да. Ошол маанидечи жапон менен кыргыздын мүмкүн илгерки учурда кайсы бир теги болгондордун биргеликтүү тегичи болсо керек деп ойлойм. Бирок эмнегедир бизде анчалык өнүккөн эмес, таң каласың, жапончолукчу.
Тайко добушун бир укканда эле кабыл алуу кыйын. Бирок бара-бара уккан киши көнүп кетерин айтышат. Буга Оэдо Дайконун көрмандары күбө. Тайко жапон маданиятынын Кыргызстанда кучак чая баштаганынан кабар берген сейт. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Ушу менен азаттыктан дүшөмүн кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды азаттык чекиткейжи сайтыбыздан окуй аласыздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.